pod.gr.
Γεια σας, τι λέει ο φιλικός σας γείτονας Θωμάς Ζάμπρας εδώ. Το ξέρω ότι αυτό είναι του Spider-Man, αλλά το δανείζομαι για λίγο. Τι θα κάνουνε, θα μου κάνουν μήνυση από τη Marvel. Βασικά, ναι, το παίρνω πίσω τώρα που το σκέφτομαι. Είναι η Marvel, θα μου κάνουν μήνυση. Θα έχουν βάλει αλγόριθμους παντού να κοιτάνε άμα κλέβεις οτιδήποτε ιδιοκτησία τους και θα μου κάνουν μήνυση. Οπότε το παίρνω πίσω. Συγγνώμη, δεν είμαι ο φιλικός σας γείτονας. Είμαι ο εχθρικός σας γείτονας. Ο τύπος που φωνάζει όταν κάνετε πάρτι. Ο τύπος που καλεί την αστυνομία όποτε κάνετε φασαρία. Ο τύπος που σου λέει κάτι χτυπάτε στο πάτωμα και τι κάνετε και αυτή τη στιγμή. Και είμαι αυτός ο γείτονάς σας. Εν πάση περιπτώσει, είμαστε εδώ με άλλο ένα podcast. Εκπέμπω πάλι από Τρίκαλα. Έχω ξαναέρθει στο map. Γενικά δεν δουλεύεις πολύ αυτή την περίοδο. Θα μου πείτε, αλήθεια είναι αυτό, δεν δουλεύω πολύ αυτή την περίοδο. Είναι κάπως κενό από project. Είμαι πάλι στα Τρίκαλα. Το οποίο βέβαια σημαίνει φοβερή διάλογη από πατέρα μου και μάνα μου. Όσοι ξέρετε, ότι είστε ακροατές αυτού του podcast, θα έρθουνε. Αλλά πρώτα απ' όλα, παιδιά, θέλω να πω κάτι. Ήρθα στους γονείς μου, ήρθα στη μάνα μου, ρε παιδί μου, που μαγειρεύει και όλα. Και παράλληλα, αυτό έχει συμπέσει με μια φάση που πρέπει να ξεκινήσω δίαιτα. Και τι εννοώ όταν λέω ότι πρέπει να ξεκινήσω δίαιτα, ρε παιδί μου. Έχω παχύνει ξανά. Και τα σημάδια είναι εκεί. Ας πούμε, πλέον όταν ο πατέρας μου παίρνει τηλέφωνο, ανάμεσα στα άλλα πράγματα που μου λέει, που είναι γεια σου Θωμά, τι κάνεις, ας πούμε, αυτά να προσέχεις και τα λοιπά, μου λέει και να προσέχεις τι τρως γενικά, έτσι. Θέλει προσοχή η διατροφή. Πετάει ρε παιδί μου το χίνεται εκεί μέσα, Θωμά, είσαι χοντρός, ξέρω εγώ, κάνει κάτι ρε παιδί μου. Και λες, άντε, οκ, okay, ξέρω αν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο που ο πατέρας μου νιώθει ότι πρέπει να αρχίσει να με πετάει χίντ για να προσέχω τι τρώω. Άντε, λέω, ας ξεκινήσω. Έχω πάθει 2-3 συνεχόμενες φορές το ίδιο πράγμα. Δεν ξέρω αν το έχετε πάθει κι εσείς ποτέ αυτό που ξεκινάτε μία δίαιτα. Και λες ότι αύριο τέλος, ρε παιδί μου, κομμένα, αλλά στα μισά αρχίζεις τους συμβιβασμούς στη δίαιτα. Είσαι σε φάση λοιπόν από αύριο, κομμένα τα απ' έξω, δεν παραγγέλνω τίποτα, κομμένα τα γλυκά, ας πούμε και όλα αυτά. Μετά περνάνε τύπου 15 ώρες από τη στιγμή που είπες αυτό, και την τελευταία φορά που έφαγες γλυκό, και είσαι σε φάση, ναι, οκ, okay, δεν βγαίνει, ρε παιδί μου, αυτό το σχέδιο, το κομμένα όλα, δεν βγαίνει. Αρχίζεις, ρε παιδί μου, σε αλχημίες, αρχίζεις να διαπραγματεύεσαι με τον εαυτό σου. Λοιπόν, λες, κοίτα, χτες έφαγα 1 κιλό προφιτερόλ, χύμα ρε παιδί μου, που πας στο ζαχαροπλαστείο και το βάζουν με τη σέσουλα, χλακ, χλακ, στο πετάνε σε ένα μπολ και το παίρνεις και πήρες 1 κιλό. Οπότε σήμερα, αν φάω 0.5 κιλό, πρακτικά είναι δίαιτα. Έτσι δεν είναι? Είμαι τρελός εδώ πέρα, αυτό δεν είναι η δίαιτα, να περιορίζεις τις μερίδες που τρως. Ωραία, μιλάμε τώρα για 50% μείωση από χτες. Δηλαδή, μιλάμε για δραστική δίαιτα πλέον. Δεν είναι και να παίζεις αυτά τα ζητήματα. Δεν μπορώ να περάσω από το 1 κιλό προφιτερόλ στο καθόλου. Θα αρχίσουν να με χτυπάνε σύνδρομα στέρησης. Θέλει σιγά-σιγά αυτό, ρε παιδί μου. Σιγά-σιγά θα το κόψω. Δεν υπάρχουν και τύπο αντίστοιχες σύγχρονες Νικορέτ, ρε παιδί μου, για τον προφιτερόλ. Για τα τσιγάρα υπάρχουν για να μην το κόψω μαχαίρι. Τέλος πάντων. Δεν ξέρω αν έχετε ζήσει ποτέ αυτή τη φοβερή κατάσταση. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς έχετε υπάρξει, ρε παιδί μου, με παραπάνω κιλά. Να έχετε ασφάλεια με το σώμα σας, ας πούμε, και τα λοιπά. Και να έχετε περάσει από την κατάσταση όπου πας, ας πούμε, σε ένα ζαχαροπλαστείο, το κάνουμε πιο συγκεκριμένο το παράδειγμα. Και παραγγέλνεις τύπου ένα ταψί γλυκό ή ένα οικογενειακό προφιτερόλ, το οποίο θες μόνο για σένα. Κανένας άλλος δεν πρόκειται να φάει από αυτό, είναι μόνο για σένα. Και σε πιάνει ντροπή. Για κάποιο λόγο μπαίνουν οι ενοχές και η ανασφάλεια σου μέσα και λες: πω, αυτό τώρα κατάλαβε, θα το φάω όλο μόνος με αυτό. Ο τύπος από πού να το καταλάβει, ξέρω, μπορεί να το παραγγέλνεις, να το πας σε μια γιορτή. Οπότε εσύ νιώθεις την ντροπή και αρχίζεις πρακτικά να δικαιολογήσεις τον πολιτή, ο οποίος δεν ενδιαφέρεται καν για όλο αυτό. Είσαι σε φάση, ναι, βάλουμε αυτό το οικογενειακό, ναι. Ξέρεις, θα έρθουν κάτι φίλοι μου σήμερα, θα είναι πάρα πολύ. Και αρχίζεις πλέον και παριστάνεις ότι έχεις φίλους για να δικαιολογήσεις το οικογενειακό προφιτερόλ που πήρες. Λες και νοιάζεται καθόλου ο πολιτής πόσο προφιτερόλ θα φας εσύ. Και εσύ επιμένεις και αρχίζεις και το πουλάς τόσο πολύ που αρχίζει και φαίνεται ότι είναι ψέματα. Λες, θα έρθουν τύπου 20-30 φίλοι μου και δυνατά πυρούνια όλοι, κλικατζίδες. Οπότε ξέρεις, θα φάνε πολύ. Καταλαβαίνεις τώρα γιατί χρειάζομαι όλο αυτό το οικογενειακό. Ποτέ δεν θα το έπαιρνα όλο αυτό για μένα. Είναι για τους 20-30 φίλους μου που θα έρθουν σήμερα. Και ο πολιτής είναι σε φάση, εντάξει φίλε, έχω καταλάβει ότι θα το φας μόνο σου, αλλά κατάλαβε αυτό, δεν με νοιάζει ρε φίλε, φάτο, δηλαδή μπράβο σου. Απλά σε παρακαλώ, σταμάτα να γίνεις ρεζίλ με αυτή την ιστορία με τους 20-30 φίλους. Εγώ 20-30 φίλους δεν παίζει να έχεις ολόκληρη τη ζωή μαζεμένους από το δημοτικό μέχρι τώρα, ας πούμε. Οπότε, άστο, δεν χρειάζεται. Πήγαινε σπίτι, φάτο, ξέρω, δεν θα σε ξαναδώ ποτέ, δεν χρειάζεται. Κλες, οκ. Okay. Παλιότερα, όταν πήγαινα κάπου και ντρεπόμουν για αυτό που ήθελα να αγοράσω, π.χ. ήμουν σχετικά μεγάλος, αλλά ήθελα να αγοράσω ένα περιοδικό Dragon Ball ή κάτι τέτοιο, ή καθυστερούσα πάρα πολύ να επιστρέψω μια ταινία στα 7 και τελικά την είχα πληρώσει σαν να αγόραζα τα δικαιώματα της ταινίας. Θυμάστε αυτό που πήγαινε, ξέρω εγώ, ήταν είχε 2,5 ευρώ, δεν θυμάμαι πόσο είχε για 1-2 μέρες ενοικίαση. Και μετά πήγαινε, ξέρω εγώ, και εδώ την επέστρεφα τύπου 30 ευρώ, γιατί την είχα κρατήσει ένα μήνα στο σπίτι μου, ρε παιδί μου, και ήταν σε φάση πλέον θα μπορούσα απλά να είχα αγοράσει τα δικαιώματα σαν εταιρεία παραγωγής απ' έξω. Και πήγαινα και για κάποιο λόγο, παρόλο που πήγαινε και του έδινε ένα σωρό λεφτά, δηλαδή το 7 πρέπει να επέζει σε τόσα χρόνια από εμένα, από τα καθυστερούμενα τα δικά μου, πρέπει να είχαν βγει τουλάχιστον 1,5 εκατομμύριο ευρώ, ξέρω εγώ, συνολικά όλα τα χρόνια. Και οι τύποι, αντί να χαίρονται που είσαι πιο καλοπληρωτής άνθρωπος που έχει η εταιρεία, ήταν σε φάση γιατί το κράτησε τόσο πολύ, το περιμέναν εδώ πέρα και ήθελαν να το δουν. Φίλε, εσένα μπορεί μπορούσε να πει τι σε νοιάζει. Άμα το είχε νοικιάσει κάποιο άλλο, θα σου έδινε αυτά τα λεφτά. Εγώ το πήρα μόνο μου. Εγώ μόνο μου έχω ανοίξει ένα λογαριασμό εδώ πέρα, το έχω χτίσει εδώ μέσα. Κάθε ταινία σκάω ένα 50 ευρώ και μου λε να το δώσει στον άλλον που θα το πάρει και θα το φέρει πίσω σε μία μέρα και θα πάρει το διευράκι. Τι να το κάνει το διευράκι, έχει το Θωμά εδώ πέρα, σε καλύπτει. Έχει βγάλει όλα τα έξοδα του μήνα. Και επειδή σε ξέρω ποιο είσαι και έχω δει τι κάνει, σου έχω αγοράσει όλο τον μπάφο που χρειάζεσαι, πολιτή του 7. Ωραία. Στο ίδιο σχολείο πηγαίναμε, ξέρω ποιο είσαι, ξέρω ότι αγόρασε όλο τον μπάφο του μήνα από μένα. Οπότε τι σε πειράζει. Τέλος πάντων, σε αυτές τις περιπτώσεις, ρε παιδί μου, πάντα όταν ντρεπόμουν πάρα πολύ για αυτό που θα αγοράσω και ήθελα να δικαιολογήσω τον πολιτή ότι το αγοράζω ή ήθελα να φορτώσω μια μαλακία που έκανα, τύπου μπορεί να είχα επιστρέψει κάτι γρατσουνισμένο πίσω μετά από ενοικίαση ή μπορεί να το είχα καθυστερήσει πάρα πολύ, το χρέωνα στον αδερφό μου, ειδικά στα 7. Δηλαδή πήγαινα και μου έλεγαν εγώ γιατί καθυστερήσα τόσο πολύ. Λέω εγώ, ο αδερφός μου το έχει νοικιάσει, το έχει αφήσει στο σπίτι. Ξέρεις τώρα και σιγά σιγά έχει αρχίσει στα 7 να χτίζεται ο μύθος του αδερφού μου ότι ο αδερφός μου είναι ένας απίστευτος καραγκιόζης που καθυστερεί όλα τα DVD και βάζει πάντα για κάποιο λόγο εμένα να τα επιστρέφω, παρόλο που τα νοικιάζει αυτός πάντα. Έτσι είναι η συμφωνία μεταξύ μας και εγώ τα επιστρέφω πάντα. Μερικές φορές το έκανα από πριν για να μην φανεί πιστευτό ότι ο αδερφός μου καθυστέρησε αυτή την ταινία, για πείτε μου πόσο έχει φτάσει τώρα. Αχ, τι καθήκη είναι αυτός ο αδερφός μου. Ο αδερφός μου έτσι, Κωνσταντίνος Ζάμπρας. Κωνσταντίνος Ζάμπρας. Είχαν ένα μικρόφωνο σαν αυτά που έχουν στα goodies και λένε τις παραγγελίες. Το οποίο θα έλεγα λοιπόν, εδώ εγώ δηλώνω υπεύθυνο Θωμάς Ζάμπρας ότι ο Κωνσταντίνος Ζάμπρας, ο αδερφός μου, καθυστέρησε την ταινία και τη γρατσούνησε και όχι εγώ. Και πραγματικά τώρα παίζει όλοι οι υπάλληλοι στα 7 τρικάλων να μισούν τον αδερφό μου για να νομίζουν ότι είναι απίστευτο καραγκιόζη. Τι που παίζανε, βλέπουν στον δρόμο και να λένε ιστορίε μεταξύ του. Λένε, πω, τον βλέπει αυτόν. Τον βλέπει αυτόν. Ναι, ο αδερφό του, μιλάμε για τεράστιο μαλάκα. Ρε. Δεν μπορεί να φανταστεί καν. Τον έχει χρεώσει, τον έβαζε συνέχεια να επιστρέφει τα DVD, πάει καθυστερεί, τα πληρώνει όλα από την τσέπη του. Μιλάμε για μεγάλο παλικάρι. Αυτό ο αδερφό του, μαλάκα φουλ. Παρόλο λοιπόν που είμαι σε μια φάση, άντε πάμε να κάνουμε λίγο δίαιτα, έχω ξεκινήσει να κάνω αυτού του συμβιβασμού που λέω. Είναι οι μέρε ότι ξεκινά το πρωί, λες, σήμερα θα κάνω δίαιτα. Στο πρωί τρως ένα κρουασάν και μετά λες, μπαίνεις σε αυτή τη λογική που δεν βγάζει κανένα νόημα, ότι εντάξει, είχαμε πει ότι θα κάνω δίαιτα σήμερα και έφαγα ένα κρουασάν. Το κρουασάν δεν είναι διαιτητικό, το οποίο σημαίνει ότι σήμερα η δίαιτα ακυρώθηκε, το οποίο πιάνει όλο το 24ωρο. Αναγκαστικά, αφού έφαγα αυτό το κρουασάν, πρέπει να συνεχίσω σε μη δίαιτα, γιατί έτσι είναι ο νόμος, ρε παιδί μου. Δεν είναι ότι μπορώ να φάω ένα κρουασάν το πρωί, να σπάσω τη δίαιτα και μετά να συνεχίζω κανονικά διαιτητικά. Όχι. Μπήκε αυτό το κρουασάν στο στόμα μου το πρωί που δεν είναι διαιτητικό, τελείωσε, ακυρώνει τη δίαιτα σήμερα, συνεχίζω όλο το 24ωρο και τι κάνει. Με παίρνει ο πατέρας μου, ρε παιδί μου, και με παρακαλάει πόσο καιρό να πάμε σε ένα φίλο του για φαγητό εκεί πέρα, γιατί του αρέσει, έχει αυλή, ξέρω εγώ. Άντε, πάμε να πιούμε μαζί. Άντε, λέω κι εγώ, πάμε να του κάνουμε το χατήρι, πάμε να φάμε στο φίλο σου. Και είναι, ξέρω εγώ, τύπου 10 η ώρα το πρωί, 10 και μισή. Μου λέει, πάμε εκεί κατά τη 1-2. Λέω, οκ. Okay. Και με το που του λέω, οκ, okay, κάθεται και αρχίζει και τρώει. Βγάζει κάτι μπακαλιάρο που είχαν μείνει από την 25η και αρχίζει και τρώει. Και λέω, τι κάνει, δεν είπε, θα πάμε για φαγητό 1-2. Έχει, μου λέει, εντάξει, έτσι θα πάω, νηστικό τελείω. Γενικά σου πει, δεν μου αρέσει να τρώω με άδειο στο μάχη. Και αρχίζει και τρώει κανονικά. Κατάλαβες, με αυτά τα πρότυπα μεγάλωσα εγώ. Δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι είναι μέσα στο σπίτι μου, αυτοί με μεγάλωσαν, αυτοί με ανέλαβαν. Δεν υπάρχει κάποιος νόμος να με προστατεύσει από αυτούς τους ανθρώπους. Οπότε, τι να κάνω κι εγώ, άντε, δηλαδή, κάνει δίαιτα τώρα. Πήγαμε στον Παναγιώτη, ήταν barbecue η φάση. Δεν ξέρω αν έχετε δει όλο αυτό το αντρικό ritual, ας πούμε, που υπάρχει γύρω από όπου θα παίξει φωτιά και ψήσιμο κρέατος. Όποιος σε οποιανού το σπίτι και να είναι, θα πεταχτούν όλοι οι άντρες που είναι παρόντες και θα αρχίσουν να λένε ο καθένας τα δικά του για το πώς ανάβει σωστά τη φωτιά, πώς αλατίζει σωστά το κρέας, πότε πρέπει να αλατίσει το κρέας, πότε το βάζεις, πότε το βγάζεις. Γιατί ρε παιδί μου, για κάποιο λόγο είναι ένα βαθιά αντρικό πράγμα το να ξέρεις να ανάβεις φωτιά και να ψήσεις. Είναι ένα κρέας, δηλαδή είναι ένα βαθιά αντρικό πράγμα. Θα ρυθμιστούν όλοι από πάνω, λένε όχι, όχι, αυτό είναι, άκουσε με, θα κάνεις αυτό, δεν τη βάζεις σωστά. Για κάποιο λόγο, επειδή μου, αν δεν ξέρεις να ανάβεις φωτιά και να ψήνεις οποιοδήποτε κομμάτι κρέατος σου δώσουν, οποιοδήποτε κομμάτι του ζώρου, επειδή μου πρέπει να κόψουν την καμπούρα του, ξέρω εγώ, όσο που είναι μαγείρεψε, την πρέπει να ξέρεις. Αλλιώς σου αφαιρείται το δίπλωμα του άντρα. Έχουν την ταυτότητά σου, επειδή μου εκεί πέρα δεν ξέρω αν κάνα γράφει ταυτότητα αυτό, αλλά εκεί που γράφει Άρεν, παπ, στο πετάνε. Λένε, κάναμε το τεστ, του είπαμε, άναψε μια φωτιά και ψήσε αυτό το πόδι από αυτό το ζώο, αυτό το mystery ζώο, δεν σου λέμε καν τι είναι, και δεν τα κατάφερε. Α, λένε αυτοί, καταλαβαίνουμε. Ναι, αναγκαστικά, ρε παιδί μου, το αφαιρούμε κάθε αντρικό δικαίωμα. Ο άνθρωπος δεν ξέρει να ψήσει. Και μια και λέμε για μάτσο συμπεριφορές αντρικές εδώ πέρα, το θέμα των ημερών είναι το χαστούκι που έδωσε ο Will Smith στον Chris Rock στα Oscar. Άμα δεν ζείτε σε σπηλιά και ψήνετε εκεί πέρα, σαν άντρες, ξέρω εγώ, θα το έχετε ακούσει αυτό τι έγινε. Εν τω μεταξύ, αν δεν είχε ρίξει αυτό το χαστούκι ο Will Smith στον Chris Rock, είναι πάρα πολύ πιθανό να μην είχα μάθει καν ότι είχαν γίνει τα Oscar. Δεν είχα πάρει χαμπάρι ούτε ότι θα γίνουν, ούτε ποιες ταινίες είναι αυτές. Είμαι κι εγώ εκτός της λούπας, οφείλω να ομολογήσω λίγο. Αλλά πραγματικά τα Oscar, δηλαδή, έχουν απαξιωθεί περισσότερο και από ελληνική τηλεόραση. Δηλαδή, είμαι σίγουρος ότι η καλύτερη τηλεθέαση πιάνει ο σασμός παρά τα Oscar αυτή τη στιγμή. Εν πάση περιπτώσει, ξυπνάω, επειδή μου γίνεται το πρωί, χωρίς να ξέρω ότι έχει Όσκαρ, με φνηδίασε όλη αυτή η φάση και βλέπω ένα τίτλο, επειδή μου που λέει: δείτε βίντεο με το Will Smith να ρίχνει χαστούκι στον Chris Rock πάνω στη σκηνή στα Όσκαρ. Και εγώ είμαι σε φάση, ξέρετε, δεν το πιστεύω. Λέω: πω, εντάξει, πω, τι clickbait είναι αυτό, θα είχαν κάνει ένα σκέτ μεταξύ του, θα έκανε πλάκα ένα στον άλλον, α πούμε. Το κάναν τώρα, έριξε χαστούκι ο Will Smith. Βλέπω το βίντεο και το βίντεο είναι ο Will Smith να ρίχνει ένα χαστούκι στον Chris Rock στη σκηνή στα Όσκαρ. Και είμαι σε φάση, α, οκ. Okay. Δεν ήταν clickbait καθόλου, ήταν η ομή πραγματικότητα αυτή τη στιγμή αυτό που συμβαίνει. Μου πούλησε ο τίτλος αυτό ακριβώς που έγινε. Μου υποσχέθηκαν ένα χαστούκι στον Chris Rock στα Oscar. Δεν υπήρχε καμία πλάκα μεταξύ τους, δεν υπήρχε τίποτα. Μια κανονική επίθεση. Για όποιον άνθρωπο, ρε παιδί μου, παίζει να ζει κάτω από μια πέτρα πραγματικά και να έχασε ή να μην είδε 100% τι έγινε, τέλος πάντων, να πω πρώτα τα γεγονότα. Ο Chris Rock παρουσίαζε τα Oscar, τα οποία δεν ήξερε ότι τα παρουσιάζει, γιατί κυρίως δεν ήξερε ότι γίνονται. Και εκεί στα Όσκαρ ήταν ο Will Smith με τη γυναίκα του Jada. Ο Will Smith ήταν και υποψήφιος για ένα Όσκαρ. Και ο Chris Rock έκανε ένα αστείο για την Jada. Η γυναίκα του Will Smith, η Jada, πάσχει από ένα αυτοάνοσο που λέγεται αλοπαικία, το οποίο προκαλεί τριχόπτωση και στα μαλλιά, αλλά και έχει σε ένα θέμα, τέλος πάντων, με οποιοδήποτε σημείο έχει τρίχες. Χάνει, ρε παιδί μου, τις τρίχες, το οποίο δεν έχει τρελούς τρόπους αντιμετώπισης. Οι περισσότεροι άνθρωποι που το έχουν απλά αναγκάζονται να ξυρίσουν τα μαλλιά τους ή να χάσουν τρίχες, ρε παιδί μου, σε πάρα πολλά σημεία. Δεν είναι απειλητικό, δεν έχει κάποια, τουλάχιστον από όσο ξέρω, εν πάση περιπτώσει, δεν έχει μεγάλες επιπτώσεις και επιπλοκές και κινδύνους για την υγεία σου γενικότερα πέρα από αυτό. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, το να χάνει ξαφνικά όλα σου τα μαλλιά, φανταστείτε τι προσωπικό και ψυχολογικό αντίκτυπο έχει και πώς σε βλέπουν και κοινωνικά, έτσι, ειδικά, ρε παιδί μου, για μια γυναίκα που είναι πολύ πιο επιβαρημένη η εικόνα της κοινωνικά, έχει πολύ περισσότερο λόγο να δώσει για το πόσα χείλα έχει, για το πώς είναι τα μαλλιά της, για το αν είναι περιποιημένη ή όχι κοινωνικά. Είναι full περισσότερο επιβαρημένη σε αυτή την κοινωνία που ζούμε. Έτσι, μπορείς να φανταστείτε, ρε παιδί μου, το ψυχολογικό και προσωπικό κόστος που έχει κάτι τέτοιο, παρόλο που δεν κινδυνεύει άμεσα η υγεία σου. Και μάλιστα η ίδια, ρε παιδί μου, είχε βγει και είχε μιλήσει δημόσια γι' αυτό και είπε ότι έχω αυτό, δεν μπορώ να το κρύψω άλλο και θα φαίνεται, ρε παιδί μου, από εδώ και πέρα. Θέλω να το εκφράσω δημόσια, είναι δύσκολο για μένα να το αντιμετωπίσω. Έχει μιλήσει, ρε παιδί μου, ότι ψυχολογικά της ήταν ένα δύσκολο πράγμα να διαχειριστεί, όπως είναι πάρα πολύ λογικό. Τώρα, ο Chris Rock λέει: α, οκ, Τζέιντα, έχεις μία ασθένεια που χάνεις τα μαλλιά σου και αυτό σου στοιχίζει ψυχολογικά. Θα κάνω ένα πανεύκολο και τεμπέλικο αστείο, ρε παιδί μου, πάνω σε αυτό, το οποίο είναι το εξής. Τη λέει: α, κοίτα, επειδή έχει αυτά τα κοντά μαλλιά, επειδή είναι ξυρισμένο, ρε παιδί μου, το κεφάλι τώρα, έχει αυτά τα κοντά μαλλιά. Οπότε θα μπορούσε να παίξει το sequel τη G.I. Jane, να παίξει το G.I. Jane 2, το οποίο ήταν μια παλιά ταινία με την Demi Moore, που είχε και αυτή ξυρισμένη μαλλιά σε εκείνη την ταινία. Σου λέει: αφού έχει και εσύ ξυρισμένα μαλλιά, θα μπορούσε να παίξει το sequel. Λοιπόν, πάμε τώρα. Ο Will Smith ακούει αυτό το αστείο, γελάει αρχικά, χαχαχαχαχα λέει, μετά βλέπει τη γυναίκα η οποία δεν είναι πολύ ικανοποιημένη και δεν ξέρω τώρα, έχουν ακουστεί πολλά ότι τον έβαλε αυτή, του είπε αυτή κάτι, δεν φαίνεται στην κάμερα, δεν μπορούμε να ξέρουμε αν του είπε κάτι ή απλά την είδε ότι στεναχωρήθηκε και άλλαξε τελείως το ύφος του ή ένιωσε και αυτός ενοχές γιατί γέλασε και προσπάθησε να κάνει κάποια υπεραναπλήρωση, σηκώθηκε, ρε παιδί μου, ενώ γέλασε αρχικά με το αστείο, ανέβηκε στη σκηνή, ο Chris Rock είναι σε φάση, δεν έχει καταλάβει ακόμα τι έρχεται, ρε παιδί μου, έρχεται ο Will Smith, θα κάνει, θα με δει, ξέρω, και ναι, θα σε δει, αυτό ήρθε να κάνει, του δίνει μια σφαλιάρα στο πρόσωπο, επιστρέφει και κάθεται κάτω. Δηλαδή, ο τύπος έκανε μια από τις καλύτερες διαχειρήσεις που έχω δει ποτέ. Δηλαδή, το να έρθουν να σε χαστουκίσουν επί σκηνής μπροστά σε εκατομμύρια κόσμο, φαντάζομαι, δηλαδή πέρα από το σωματικό πόνο, τον ψυχολογικό πόνο, το σοκ και όλα αυτά. Ξέρω εγώ, ο τύπος διατήρησε μια χαρά την ψυχραιμία όταν σε φάση. Α, οκ, ο Will Smith μόλις με χαστούκισε τέλεια, ξέρω εγώ. Πάμε να δούμε τι ντοκιμαντέρ παρουσιάζω από εδώ και πέρα. Μετά ο Will Smith γύρισε κάτω, κάθισε και άρχισε να του φωνάζει ότι ρε παιδί μου, λέει αυτό ένα αστείο έκανα, ξέρω εγώ και τα λοιπά. Εντάξει, ξέρω εγώ, συγγνώμη. Sorry, δεν θυμάμαι αν είπε συγγνώμη, αν ζήτησε συγγνώμη, αλλά είπε τέλος πάντων ότι το αστείο μου δεν ήταν κάτι πολύ σκληρό, ας πούμε. Και ο Will Smith συνέχισε να του φωνάζει, άσε τη γυναίκα μου, μην ξαναπίστευτα για τη γυναίκα μου, βγαίνει τη γυναίκα μου στο στόμα, ας πούμε, και τα λοιπά. Ήταν ο άντρας της, οπότε είναι η γυναίκα του και τη γυναίκα του δεν την προσβάλλει κανένας, ξέρω εγώ. Εν πάση περιπτώσει, θα τα πιάσουμε ένα-ένα. Συνήθως σε μία διαμάχη, συνήθως, όχι πάντα, αλλά συνήθως υπάρχει η πλευρά που έκανε λάθος και η πλευρά που είναι σωστή. Εδώ πέρα, με ένα μαγικό τρόπο, κατάφεραν κανένας εδώ πέρα να μην είναι σωστός ιδιαίτερα, καμία πλευρά να μην έχει δίκιο. Εν τω μεταξύ, υπάρχουν χιλιάδες απόψεις γύρω από αυτό το θέμα. Θα δείτε ανθρώπους που εμπλέκονται πιο προσωπικά γιατί έχουν συγκεκριμένο θέμα. Οκ, εγώ είμαι κάπως έξω από το χορό, θα έλεγε κανένας, διότι είμαι ένας άντρας ο οποίος δεν έχει αλλοπικία. Θέλω να πω αρχικά την εντελώς από ψάρα μου για το αστείο και για την αντίδραση του αστείου και μετά να πιάσουμε τα άλλα θέματα που έχει. Θα κάνω απλά disclaimer αναγκαστικά, ρε παιδί μου, σε αυτή τη φάση, γιατί είναι πολύ λεπτή η συζήτηση. Έτσι, δεν μειώνω, όπως είπα και πιο πριν, καθόλου το προσωπικό και ψυχολογικό κόστος της αλλοπικίας. Έτσι, αλλά λόγω του ότι δεν είναι θέμα που απειλεί την υγεία σου, δεν θα έμπαινε σε ένα writer's room αυτόματα σε θέματα για αστείο τα οποία δεν αγγίζουμε, ξέρω εγώ, όπως είναι racial θέματα, θέματα θανατηφόρων, ασθενειών, ξέρω εγώ. Κάποιος δεν θα το έπαιρνε κατευθείαν εν τη γενέση του και θα έλεγε όχι, όχι, είναι ένα θέμα που δεν μπορούμε να το αγγίξουμε. Εντάξει. Τώρα, ήταν ένα καλό αστείο. Δεν ήταν ιδιαίτερα ένα καλό αστείο. Είναι τεμπέλικο, είναι εύκολο, είναι προβλέψιμο. Καθαρά από άποψη, επειδή μου ποιότητα αστείου, δεν ήταν ένα ιδιαίτερα καλό αστείο. Ήταν ανέστητο αστείο. Ήταν σίγουρα ανέστητο αστείο. Ήταν ένα αστείο που προσωπικά θα διάλεγα να κάνω σε κάποιον άνθρωπο που έχει αλλοπικία. Πιθανότατα όχι, δεν θέλω να πω και δεν θα το έκανα ποτέ, αλλά πιθανότατα δεν θα διάλεγα, διότι για μένα στοχεύει αυτόν τον άνθρωπο με λάθος τρόπο. Τον κοροϊδεύεις για την ασθένειά του. Δεν είναι μια επιλογή της να είναι τα μαλλιά της έτσι. Είναι κάτι που πρέπει να ζει με αυτό αναγκαστικά. Και εσύ κοροϊδεύεις αυτό το κομμάτι, το οποίο δεν βγάζει πάρα πολύ νόημα. Είναι λίγο μικρόψυχο, είναι λίγο περίεργο, έχει μια αναισθησία μέσα του. Τώρα, αν σκεφτείς και την παράδοση, ρε παιδί μου, που υπάρχει στο micro-roasting, διότι έχουμε μαζεμένου celebrity, οι οποίοι είναι αρκετά προνομιούχοι, ρε παιδί μου, άλλοι λιγότερο, άλλοι περισσότερο, προφανώς λόγω φιλής, χρώματος, φίλου κτλ. Υπάρχει μια παράδοση ότι α, είστε εδώ πέρα, είστε ψηλοασφαλείς, πρακτικά είστε σε ένα πάρτι που γιορτάζει την ίδια σας την ύπαρξη, ρε παιδί μου. Κατά τα ψέματα, μαζευόμαστε λίγο εδώ πέρα για να αυτοτσιμπουκωνόμαστε, έτσι, αυτή είναι η φάση. Οπότε, οι παρουσιαστές για να δώσουν ένα edginess, για να δώσουν, ρε παιδί μου, μια άλλη υπόσταση, τέτοιο, συνηθίζεται αρκετά να υπάρχει αυτό που λέμε roasting, ρε παιδί μου, τύπου θα σου την πω. Θα σου την πω γι' αυτό, θα σου την πω για εκείνο. Τώρα ο Chris Rock έκανε καλή δουλειά σε αυτό, όχι ιδιαίτερα. Δηλαδή, αν σκεφτείς ότι είπε αυτό το αστείο και αμέσως πριν είχε κοροϊδέψει το Javier Bardem και την Penelope Cruz ότι α, δεν μπορεί να πάρει το Oscar ο Javier Bardem, άμα το πάρει η Penelope Cruz και θα φάει παντόφλα, ξέρω εγώ. Αυτά ήταν τα αστεία του τώρα πάνω κάτω. Οκ, okay, είναι και 45 χρονών, αλλά είναι καλός και έμπειρος κωμικός. Μπορούσε και λίγο καλύτερα, μπορούσε να κάνει λίγο καλύτερη διαχείριση εδώ πέρα. Πάντως, σε όλο αυτό το πλαίσιο που του έχουμε δώσει, που το έχω δώσει μάλλον. Είναι ένα light αστείο, παρόλο που είναι ανέστητο, γιατί δεν κοροϊδεύει ακριβώς την εξωτερική του εμφάνιση, δεν χτυπάει, α, έχεις αυτή την ασθένεια, να πω κάτι γι' αυτό, ξέρω εγώ. Κάνει μια απλή παρατήρηση ότι τα μαλλιά σου όπως είναι αυτή τη στιγμή μοιάζουν με αυτό, οπότε θα κάνω αυτό το αστείο, σε παρομοιάσω, ρε παιδί μου, για την ταινία. Τότε στο πλαίσιο ενός τέτοιου ανέστητου αστείου, ξέρω εγώ, το βρίσκω στη light πλευρά. Και αυτό είναι το θέμα τώρα εδώ πέρα, διότι δεν χρειάζεται, ή μάλλον εντάξει, με κάποιους ανθρώπους χρειάζεται να το συζητήσεις, αλλά σε μένα τουλάχιστον η συζήτηση δεν θα έπρεπε να γίνεται τόσο στο αν είναι ένα ανέστητο αστείο. Είναι ένα ψηλό ανέστητο αστείο, είναι προσβλητικό, ναι, έχει κάθε δικαίωμα προφανώς η Τζέιντα να παρεξηγηθεί, να μην της αρέσει. Αλλά η ερώτηση που γίνεται εδώ πέρα είναι, είναι ένα αστείο που περνάει τεστ τέτοια όρια, που χτυπάει προς τα κάτω με τέτοιο τρόπο, που θα έπρεπε να λογοκριθεί, θα έπρεπε κάποιος εξωτερικά να έρθει και να πει απαγορεύεται να πεις αυτό το αστείο? Αυτή είναι η ερώτηση, γιατί το να συζητήσουμε είναι ανέστητο αστείο. Ναι, είναι, τελείωσε, έχει δικαίωμα να παρεξηγηθεί η Τζέντα, προφανώς και έχει. Θα ήταν καλό ο ίδιος ο Chris Rock να πει, ξέρω εγώ, ότι οκ, okay, ψιλοβλακή είναι αυτό το αστείο, προσβλητικό είναι, ας το βγάλω, ρε παιδί μου. Ναι, 100% για μένα θα έπρεπε ο Chris Rock να κάνει αυτή τη διαδικασία μόνος του. Το θέμα είναι, είναι ένα αστείο που θα έπρεπε κάποιος εξωτερικά να το λογοκρίνει? Γιατί αυτό είναι το θέμα της συζήτησης εδώ για μένα. Δηλαδή, εφόσον παραδεχτούμε ότι αυτό είναι ένα αστείο που είναι προσβλητικό, είναι κάπως ανέστητο, τι κάνουμε, τι ζητάμε να γίνει? Ζητάμε να βγει να ζητήσει μια συγγνώμη? Ζητάμε να μην το έχει πει καθόλου? Ζητάμε να τιμωρηθεί με κάποιον άλλον τρόπο, τύπου να αποκλειστεί από τα Όσκαρ, να χάσει κάποιες δουλειές? Δηλαδή, τι ζητάμε να γίνει για ένα τέτοιο αστείο? Σχολίασα και αυτό και στο Twitter και είδα μια συζήτηση από κάτω που έλεγε ότι κάποιοι άνθρωποι δεν αντέχουν, μπορεί να προσβληθούν, επειδή με αυτό, να μην αντέχουν να τους κορδέψεις για κάτι που έχουν περάσει οι ίδιοι ή κάτι που βιώνουν οι ίδιοι. Το οποίο είναι αλήθεια, προφανώς. Είναι κάτι που έχω ζήσει και εγώ, ρε παιδί μου, με τα παραπάνω μου κιλά. Ξέρω πόσο ευαίσθητο θέμα είναι, κάτι που σε αφορά τόσο προσωπικά και έχει να κάνει την αυτοπεποίθησή σου και με την εξωτερική σου εικόνα κτλ. Το θέμα είναι, μπορούμε εντελώς εγγενώς, εντελώς δηλαδή de facto, να πούμε ότι όποιο αστείο προσβάλλει κάποιον διότι τον χτυπάει σε μια προσωπική νότα είναι αυτόματα ένα αστείο που δεν πρέπει να γίνεται, που πρέπει να λογοκρίνεται? Ναι ή όχι? Δηλαδή, έχω ξαναπεί και εδώ σε αυτό το podcast, έχει γίνει μεγάλη συζήτηση για το γεγονός ότι αστεία που χτυπάνε προς τα κάτω, χτυπάνε ανθρώπους που ανήκουν σε μειονότητες που είναι καταπιεσμένες, χτυπάνε ανθρώπους που τα δικαιώματά τους είναι μικρότερα κοινωνικά ή πολιτικά ή νομικά ή οτιδήποτε. Οκ, okay, αυτά τα αστεία είναι αστεία που καταλαβαίνω full τη συζήτηση ότι κάτσε φίλε, καλύτερα μην τα κάνεις αυτά τα αστεία, είσαι λίγο μαλάκας, περνάς κάποια όρια που δεν θα έπρεπε να περάσουν. Αλλά το ότι κάποιος μπορεί να έχει χάσει τους γονείς του σε αυτοκινητιστικό. Οπότε ένα αστείο για ένα αυτοκινητιστικό δυστύχημα ή ένα τρακάρισμα μπορεί να τον προσβάλλει προσωπικά. Μπορεί να γίνει πάρα πολλά πράγματα. Δεν θέλω να μπω τώρα σε λογικά σφάλματα τύπου slippery slope εδώ πέρα. Κάνω μια ανοιχτή κουβέντα με τον εαυτό μου και προσπαθώ να σκεφτώ πού είναι οι γραμμές του αυτό το αστείο είναι προβληματικό και στοχεύει ανθρώπους, ρε παιδί μου, που είναι μειονότητες, που είναι καταπιεσμένοι. Είσαι μέρος του προβλήματος, διαιωνίζεις ένα πρόβλημα, διαιωνίζεις στερεότυπα, διαιωνίζεις διακρίσεις με τα αστεία σου αυτά. Και πού προσπαθώ λοιπόν να βρω τη διαφορά ανάμεσα σε αυτά τα αστεία και αστεία που μπορεί ναι μεν να προσβάλλουν κάποιον προσωπικά γιατί περνάει κάτι, αλλά δεν θα έπρεπε να υπάρχει δικαίωμα λογοκρισίας αυτών των αστείων εξωτερική, διότι αρχίζει και προκύπτει ένα πρόβλημα ελευθερίας λόγου από ένα σημείο και μετά. αυτή η γραμμή δεν ξέρω που είναι. Δηλαδή, αν με έβαζαν και μου έλεγαν Θωμά, αυτό είναι το κείμενο του Chris Rock, υπάρχει αυτό το αστείο μέσα. Σαν Θωμά, ξέρω εγώ, το κόβει ναι ή όχι, θα του ζητήσει να μην το κάνει, εσύ είσαι υπεύθυνο για το κείμενο. Θα του έλεγα ότι ξέρει, Chris, αυτό το αστείο πάρ' το απάνω σου. Εγώ δεν το θεωρώ cool, ξέρω εγώ κτλ. Αλλά δεν ξέρω αν σαν διοργανωτή τη ΕΚΑ θα ένιωθα καλά να του πω, ξέρει τι, όχι, απαγορεύεται να κάνει αυτό το αστείο, ρε παιδί μου, εφόσον ο ίδιο ήθελε να το κάνει. Καταλαβαίνω πολύ εύκολο μπορεί να μου πει κάποιο, να έρθει να μου πει Θωμά, είσαι τελείω έξω από το χορό, δεν έχει αυτό το συγκεκριμένο πρόβλημα, δεν ξέρει πώ είναι, μιλά για το αν είναι βαρύ αυτό το αστείο ή όχι, χωρί να ξέρει πώ ένιωσε άλλο που τα έκανε. Και τα καταλαβαίνω αυτά, τα δέχομαι 100% αυτό το κομμάτι, το καταλαβαίνω. Το θέμα μου είναι ότι ενώ είμαι full υπέρ του να λογοδοτούν οι άνθρωποι που έχουν δημόσιο λόγο για τα πράγματα που λένε, το να υπάρχουν συνέπειε για όταν αυτά τα πράγματα δημιουργούν προβληματικέ συμπεριφορέ, προβληματικά στερεότυπα και διαιωνίζουν συστημικά προβλήματα διάκρισης ή καταπίεσης, θέλω να μπορεί, όχι για μένα προσωπικά, αλλά γενικά θέλω να μπορεί να παραμείνει ανοιχτή η κουβέντα, να γίνεται ένας διάλογος γύρω από αυτό το θέμα σε τέτοιες περιπτώσεις, για να μην αντιμετωπίσουμε πρόβλημα κυνήγι μαγισσών, μην φτάσουμε σε ένα σημείο όπου επηρεαστεί η ελευθερία του λόγου, που είναι το μοναδικό θέμα που έχω με τη συγκεκριμένη κουλτούρα. Εν πάση περιπτώσει, γίνεται αυτό το πράγμα εντωμεταξύ. Είναι μια ψηλοϊστορική στιγμή, δηλαδή θα συζητιέται για πάρα πολύ καιρό, φαντάζομαι. Είδαμε έναν άνθρωπο να κάνει σωματική επίθεση σε έναν άλλον άνθρωπο, γιατί παρεξηγήθηκε με το στίχο, είχε μια αφορμή, εν πάση περιπτώσει. Και θέλω να πω ότι όλα αυτά δεν τα συζητάω καν στο πλαίσιο του, α, δικαιολογείται ο Will Smith να τον δείρει, ναι ή όχι. Δηλαδή, σε κανένα σημείο για μένα δεν δικαιολογείται να τον δείρει. Δεν μπορούσα να πιστέψω κάτι ματσίστικε αναρτήσει και συμπεριφορέ, τύπου καλά έκανε και για τη γυναίκα σου πρέπει να είσαι διατεθειμένο να σηκώνεσαι για να πλακώνει τον κόσμο. Και για λίγα του έκανα να του πάει στο κεφάλαιο. Παιδιά, ξέρω εγώ, χαλαρώστε λίγο. Καταρχάς, αυτή η αναχρονιστική αντίληψη ότι κάθε γυναίκα είναι υποχείριο του οποιοδήποτε και έχει ανάγκη να έρθει ο άντρας της και με σωματική βία να την υπερασπιστεί από διάφορα πράγματα και να την πλακώσει, δεν μπορεί. Μια χαρά πλατφόρμα έχει η Jada και εκπομπή έχει και τεράστια social media έχει και δύναμη έχει ο λόγος της και celebrity είναι. Μπορεί, άμα θέλει, να το κάνει θέμα, να βγει να τοποθετηθεί δημόσια, να υπερασπιστεί τον εαυτό της, να πει τη δικιά της πλευρά, να ακουστεί, ξέρω εγώ. Δεν έχει καμία ανάγκη κανέναν Will Smith και κανένα άντρα να σηκωθεί να δείρει κάποιον γιατί είπε ένα αστείο που την προσέβαλε. Μπορούσε να το κάνει όσο ήθελε θέμα, είτε εκείνη τη στιγμή, είτε μετά, ρε παιδί μου, με μια συζήτηση, με μια τοποθέτησή τη, με μια ένστασή τη, οτιδήποτε. Ξέρω αυτό το πράγμα το ότι, α, όχι, είναι γυναίκα, οπότε αυτό που πρέπει να γίνει είναι να γυρίσει τον άντρα, να τη πει πήγαινε, ξέρω εγώ, πλάσματα και αυτό είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε εμεί οι άντρε, α πούμε. Εντάξει, όχι, ξέρω εγώ, όχι, ούτε υποχρεωμένοι είμαστε να το κάνουμε αυτό, ούτε οι γυναίκε έχουν καμία ανάγκη από εμά πάμε να δέρνουμε κόσμο για να νιώσουν πιο ασφαλεί. Να ανοίξουμε μια τεράστια συζήτηση για το αστείο, έτσι, να κριθεί υπόλογος, αν πρέπει να κριθεί υπόλογος ο Chris Rock για το αστείο που έκανε. Ας μην κανονικοποιήσουμε τη βία σε τέτοιο βαθμό που είμαστε, ναι, εντάξει, έγινε κάτι και παρεξηγήθηκε άλλος, ας μην το συζητήσουμε καν, να σηκωθεί απάνω για να τον δει μπροστά σε χιλιάδες, εκατομμύρια κόσμου που βλέπει. Και αυτή είναι η σωστή αντίδραση. Έβλεπα μανιασμένα πώς είδα και ένα τέτοιο που είμαι σίγουρος ότι έχει να κάνει με το κλίμα αυτών των ημερών. Είδα και έναν τύπο σήμερα στο Twitter που πόσταρε με μεγάλη χαρά ότι σήμερα έσπασα το σαγόνι ενός τύπου που κλώτησε ένα σκύλο στο δρόμο και δεν μπορώ να σε εξηγήσω πώς μου φαίνεται το να χτυπάς ζώα σε γενικές γραμμές. Ωραία. Δεν θέλω καν να μπω στο να αναλύσω γιατί είναι κακό να χτυπάς ένα ζώο και ποια είναι η άποψή μου για τους ανθρώπους που χτυπάνε ζώα. Αλλά έχουμε φτάσει σε τέτοιο σημείο που βγαίνει κόσμος και περηφανεύεται ότι έσπασε το σαγόνι ενός τύπου. Δεν μπορώ να το χωρέσει το μυαλό μου αυτό. Πού έχει φτάσει, ρε παιδί μου, σε τι επίπεδο έχει φτάσει η κανονικοποίηση της βίας και σε τι επίπεδο έχει φτάσει ο κανιβαλισμός μας με αυτό το πράγμα που νιώθουμε την ανάγκη για βιτσιλαντισμό. Το να κακοποιεί ζώα τιμωρείται ευτυχώς από τον νόμο. Ας έπαιρνε την αστυνομία, ας του έλεγε κάτι, ας προστάτευε το σκύλο. Δεν λέω να, τύπου, να περάσει και να σηκωθεί να φύγει. Όπως παρεπιπτόντως έκαναν όλοι οι άνθρωποι στα Όσκαρ. Έτσι, είχαμε μια τελετή όπου ένας άνθρωπος σηκώθηκε, χτύπησε κάποιον και μετά άρχισε να του φωνάζει: μην ξαναπιάσει αυτό με τη γυναίκα μου. Και η τελετή συνεχίστηκε κανονικά, σαν να μην τρέχει απολύτως τίποτα. Ήταν όλοι. Α, τέλος πάντων, για να δούμε τι θα κερδίσει τα Όσκαρ τώρα. Καλή φάση και αυτό που έγινε. Ειδικά ο Chris Rock ο καημένος, δηλαδή πραγματικά ήταν πάρα πολύ εντυπωσιακό. Ήταν, γεια σας, παρουσιάζω, λέω ένα αστείο, τρώει μια σφαλιάρα και μετά ήταν σε φάση, okay, λοιπόν, συνεχίζουμε. Ας το παραβλέψουμε αυτό, πάμε να δούμε τι παίζει τα ντοκιμαντέρ. Ένα λεπτό να φτύσω λίγο το αίμα. Okay, λοιπόν, πάμε να παρουσιάσουμε τα ντοκιμαντέρ που έρχονται κατευθείαν μετά. Δεν ξέρω, έχει ξεφύγει η κατάσταση με τα νεύρα και τη βία, ρε παιδί μου, και την κανονικοποίηση της βίας. Όλοι είναι σε φάση, α, εμένα με ενοχλεί αυτό, είμαι τόσο σίγουρος για την άποψή μου, είμαι τόσο σίγουρος ότι βρίσκομαι στη σωστή πλευρά της ιστορίας, όπου οτιδήποτε με ενοχλεί εμένα σηκώνει ξύλο, τελείωσε. Την προηγούμενη εβδομάδα ήταν μια είδηση που είχα σκοπό να σχολιάσω το podcast και δεν χώρεσε κάπου. Υπήρχε μια είδηση, ρε παιδί μου, στα media, δεν έγινε πάρα πολύ γνωστή, η οποία ήταν ότι κάποιοι ήταν μαθητές σχολείου, φοιτητές, μικροί, ρε παιδί μου, σε ηλικία γενικά, εκεί 17, 18, 19, μαζεύτηκαν 4-5 άτομα και έδιναν ένα συμμαθητή του ή συμφοιτητή του, διότι έστειλε ένα μήνυμα σε έναν από αυτούς που ο ίδιος νόμιζε ότι ήταν ηρωνικό. Δηλαδή, ένας τύπος έστειλε ένα μήνυμα σε κάποιον, ο άλλος το διάβασε, λέει νόμιζε, δεν ήταν καν ηρωνικό εν τέλει. Δεν νόμιζε ότι ήταν ηρωνικό, ήταν σε φάση, έχω μία μικρή υποψία ότι αυτό το μήνυμα εδώ πέρα είναι ηρωνικό. Αυτό είναι μία προσβολή που ξεπλένεται μόνο με αίμα. Και κάλεσε 4-5 φίλους του, γιατί καλή κεντρική τιμή, ρε παιδί μου, πάμε να υπερασπιστούμε την τιμή που μοιρονεύτηκες και πρέπει να πεθάνεις, αλλά μόνος μου δεν μπορώ να το κάνω, αναγκαστικά θα φέρω και 4-5 άτομα ακόμα, γιατί έτσι είναι η μαγιά εδώ πέρα. Και πήγανε και χτύπησαν, τώρα έστειλα ένα παιδί στο νοσοκομείο, γιατί νόμιζε ο ένας ότι τον ηρωνεύτηκε ο άλλος. Εγώ φασικά κάνω ηρωνίες όλη την ώρα. Όλα τα στάτους μου είναι ηρωνικά, κάνω ηρωνίες στην παράστασή μου. Δηλαδή, τι σκατά. Θα πρέπει να έχει χορτάσει το τομάρι μου ξύλο εδώ πέρα. Ας χαλαρώσουμε λίγο. Δεν είναι cool η βία. Καταλαβαίνω ότι υπάρχουν περιστάσεις που είναι διαφορετικές. Υπάρχει βία αυτοάμυνας, υπάρχουν τέλος πάντων πολύ συγκεκριμένες περιστάσεις όπου μπορείς να οδηγηθείς στη βία πολύ πιο εύκολα από άλλες και το καταλαβαίνω. Αλλά ας ηρεμήσουμε λίγο και με τη ματσίλα, ας ηρεμήσουμε λίγο και με την κανονικοποίηση της βίας και το έτσι είναι άδερφα να σπάσει το κεφάλι του και τη γυναίκα σου κτλ. Δεν ξέρω, λίγη ψυχραιμία. Αλλάζοντας τελείως θέμα, θέλω να πω, επειδή μου λίγο πριν φύγω, ότι την προηγούμενη φορά, επειδή σχολίασα ότι υπάρχει έλλειψη σε λαντός, υπάρχουν έλλειψη σε πολλά φάρμακα, αλλά τα λαντός, επειδή μου είναι αντικαταθλιπτικά, κάποια τα οποία υπάρχει τεράστια έλλειψη εδώ και πάρα πολύ καιρό από την αγορά. Και το σχολίασα και επειδή πήρα κάποια σχόλια και στο Twitter και σε μηνύματα ότι δοκίμασε αυτό το φάρμακο ή πάρε εκείνο το φάρμακο, άκουσα μέχρι και κάποιους να προτείνουν Xanax ή δεν παίρνει Xanax, ξέρω εγώ, κλπ. Θέλω να σα πω ότι, παιδιά, είναι τελείως διαφορετικό πράγμα. Τα λαντός που είναι αντικαταθλιπτικά, που είναι θεραπεία μακροχρόνια, με τα Xanax που είναι ένα ηρεμιστικό για κάτι που συμβαίνει εκείνη τη στιγμή και δεν προτείνεται για χρόνια χρήση. Ωραία. Γενικά, μην καταπίνετε χάπια. Δηλαδή, σιγά μην μου τελειώσουν τα λαντός και πάρω τριβίν, ξέρω εγώ, για τη μύτη. Είναι το ίδιο πράγμα αυτό. Είναι δύο διαφορετικά τελείως φάρμακα. Ρωτήστε τον γιατρό σας τι χάπια μπορείτε να πάρετε, τι εναλλακτικά χάπια μπορείτε να πάρετε για την αγωγή που παίρνετε, αν δεν είναι τέτοιο, και μην παίρνετε ηρεμιστικά για αντικαταθλιπτικά. Αυτό, ρε, δηλαδή, μου είπα να το πω και αυτό να υπάρχει εκεί έξω. Εν πάση περιπτώσει, έχει αρχίσει και ανοιξιάζει λίγο καιρό. Του λέμε καλοκαιριάζει. Αυτό είναι ένα καινούριο ρήμα, το ανοιξιάζει. Και μέχρι τώρα, αυτό που έχω κάνει με τον καιρό, χαίρομαι που έχει καλό καιρό, αλλά αυτό που έχω κάνει μέχρι τώρα είναι να κοιτάξω το παράθυρο, να λέω α, έχει καλό καιρό σήμερα, τι ωραία, επιτέλους ανοίγει ο καιρός, και μετά να επιστρέφω πάλι μέσα και να κάνω κάτι άλλο. Οπότε λέω να βγω. Όταν τελείω σήμερα, θα βγω, θα κάνω μία βόλτα, θα περπατήσω. Οπότε προτείνω το ίδιο και σε εσά. Αν έχετε όρεξη, εν πάση περιπτώσει, αν δεν έχετε όρεξη, δεν χρειάζεται να με ακούσετε. Καθίστε μέσα και κάνετε ό,τι καταλαβαίνετε. Και εμείς θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα. Είμαι ο Θωμάς Ζάμπρας και αυτό ήταν το άλλο ένα podcast. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα. Το άλλο ένα podcast είναι μια παραγωγή του pod.gr. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας. Γιατί έχετε τόσες πολλές εφαρμογές για να ακούτε podcast στο κινητό σας. Διαλέξτε μία.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.